Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleykum ve rahmetullah. Bugün nedense bir məqalı oxudum bu günlerde. Nedense zihnime, ola bilsin çoxlarınız bu kitabı oxumusunuz. Şotar Ustaverinin Pələng Dərisi Geymiş Pəhləvan kitabı yazma düşdü. Neye göre bir gürcünün yazdığı kitab zihnimize bu məqalayla bağlı geldi? Bir kısa qeyd edin. Bilmirəm neye göre, ama herhalde zihnimde bu asosiasiya yarandı belə. Bu yaxınlarda bir məqalə oxuduq Azərbaycan qəzetlərində. Mənbəyi hardandır biz bilmədik. Məqalə belə başlayır. Türk ordusu Sepahın generalını yüzlərlə əskərini məhv etdi. Virtual qəhrəmanlar. Yaxşı, nəyə görə bunu Şotar Ustaverinə dəxli var Türk ordusunun? Baxın, bu Erdoğan hər halda bir ölkənin prezidentidir. Biz onun şəxsiyyətini hörmətsiz eləmək haqqımız yoxdur. Amma bir qəribə şəxsiyyətdir. Bir dəfə özünü gürcəyə alanədi. Sonra bilindi ki, dedilər ki, bu Lazdır. İndi bu söz deyirlər. Lazlar kimdir? Müsəlmanlaşmış gürcülərdir. Sonra dedi ki, yox, mən əslim İrandan olan bir şiyə tayfasındanam. Axırın söz zahirən bu oldu. Dedi ki, ben türküm, amma türkçü deyilim. Bu, Azərbaycan millətçiləri üçün bir dərsdir. Doğrudan bu şəxsiyyətin gözəl sözüdür. Türkəm. Hətta qəbul edək lazdır. Türkəm burada türkəli mənasında deyib. Amma türkçü deyiləm. Erdoğançılar bunu Erdoğan deyir. Mən türkəm, amma türkçü deyiləm. Ayrı bir gözəl sözlə deyir. Çünki deyirlər lazdır və bu nəzər daha güclüdür. Təkrar deyirəm, lazlar Şotar Ustaverinin millətindəndirlər. Ona görə Şotar Ustaveri bir anlıq yadıma düşdü. Deyir ki, ağlıma... Deyir, məndən soruşurlar ki, Lazsan yoxsa Türksən? Deyir, ağlıma bir gəlir ki, rəhmət deyib, atamdan soruşdum. Atam da öz atasından soruşub ki, biz Lazıq yoxsa Türkük? Ulu babası atasına gözəl bir cavab verib. Deyib, oğlum, bizim böyük dədəmiz mollaymış. Qeyd edim, Erdoğan özü də molladır. Bilməyənlər üçün bunu deyim, qalıstıqlı mollalardandır. Ondan soruşdum ki, dədə, biz Lazıq yoxsa Türkük? Yəni, o vaxtı da hələ bilmirmişlər dəqiq, bu Lazdır yoxsa Türk. Amma böyük dədəsi çox belə gözəl, hikmətamiz və çox belə dəyərli bir cavab verir. Deyir ki, övladım, sabah öləndə Allah mən Rəbbukə və mən Nəbiyyuk və ma dinuk soruşacaq. Heç bir yerdə gəlməyib ki, və ma qabmuk soruşacaqlar bizdən. Bunu öyrənin Erdoğandan. Ey Erdoğançılar, ey pan Osmançılar, heç olmazsa bunu öyrənin. Sonra deyir ki, elhamdülillah, mən müsəlmanam. Yəni bir növ millət cavabından qaçır, amma çox gözəl və hikmətli cavab verir. Bu məqaləni oxuyanda bir anlıq zihnimə gəldi ki, Erdoğan libasını geyinmiş İsrailin virtual zombi ordusu. Ona görə deyirəm, Şotar Ustaverli bir anlıq mənim zihnimə gəldi. Görün, bu məqalada heç bir yerdə olmayan, heç bir mənbəsi olmayan məqala və bunu niyə veriblər, ona da toxunacağım. Deməli belə, virtual qəhrəmanlar Sepahın generallarını, yüzlərlə əskərini bir an içində məhv etdilər. Ər-Rifatda rejimin toplanış məkanı, əməliyyat otağı havaya uçurulub. Suriya dövlətin bir ölkənin içində giriblər. Həmən ölkə başçısını və həmən nizamı rejim adlandırırlar. Çox sayda ölü və yaralı var. Şəhid kəlməsindən burada qorxurlar. Əl-Nəyrab kəndində hücuma hazırlaşan onlarla İranlı və Livanlı Hizbullah milisi olduqları yerdə zərərsizləşdirilib. Fövqəladə. Bu, bizim bu virtual kompüter ordumuz fövqəladə qəhrəmanlıqlar nümayiş etdir. Nəyrabda Hizbullah və İranlı qüvvələri yoxdur. Nəyrabda Suriya ordusu fəaliyyət göstərir. Və daha sonra deyir ki, Dəməşqə yaxın qaynaqlardan birbaşa görünür, bu publikaya xəbər verənlər var. Bu publika bütün iyrənciliklərini və eybəcəliklərini üzə çıxardır. Mən deyirəm, bunlar Erdoğan və pan-türkizm libası altında gizlənmiş İsrailin və Ali Yahudun zombiləşmiş ordularıdır. Bunlar məntiq başa düşən deyirlər. Və sonra... Publika yenə qırıb tökür də hamısını, yəni Sepah qırıb tökür, deyir ki, Sepahın komandanı General Polkovnik Üsamə, indiyəsən biz İranda Üsamə adını işitməmişik, Üsamə və komandan Basil Həsən publika baxa, doğrudan da zombidir bunlar. Bunlar öldürülüb. Müxtəlif qaynaqlar isə son bir ay ərzində bunların 500 nəfər öldürüldüyünü iddia edir. Virtual ordu qırıb töküdü. Yaxşı, nəyə görə bu virtual ordu qırıb tökür Sepahın generallarını İsrailin qabağında rəqs etmək üçün? Özünü gözəl. Həmən gün bu xəbərlər yayılan gecə İsrail tankları, vertolyotları və təyyarələri Qəzzəyə hücuma keçdi. İz azdırmaq lazımdır. İz azdırmaq lazımdır. Nə etmək lazımdır? Erdoğançı donu geymək və İsrail üçün zombi kimi işləmək. Ölkə daxilində Fələstin məsələsindən, Fələstin problemindən diqqəti yayındırmaq. Bu həmən zombi siyasəti təəssüflər olsun ki, bəzi, təkrar edirəm, bəzi ruhanilər arasında da yayılıb. 10-cu dərəcəli problemləri birinci göstərmək, birinci dərəcəli problemləri 10-cu yerə çəkmək. Eyibdir bir ruhani çıxa məsələm deyək ki, ey insanlar qiyamət günü sizdən soruşacaqlar, cənab prezidentə, məsələn deyir, amma indi mən konkret şəxsi nəzərdə tutmuram, kömək oldunuz ya yox, seçkilərə getdiniz ya, bunu sizdən soruşmayacaqlar, sizdən bilirsiniz nəyə soruşacaqlar. Sizdən soruşacaqlar ki, insanları yığıb gedirdiniz hərəmə, şuar verirdiniz, kaş bu gündə bu dəmdə olaydım Kərbəlada, karman düzəldirdiniz, pul qazanırdınız, aparırdınız Həzrəti Zeynəbin hərəminə insanları. Özünüzdə arifana bir görkəmlə, əlinizdə təsbih. Amma həmən hərəmin müdafiəçisini tutub zindana atanda sustunuz. Adını hələ terrorçu da bəziləri qoydu. Bundan soruşacaqlar, Həzrəti Zeynəb sizdən bunu soruşacaq, deyəcək ki, niyə bunu etdin? Qiyamətə səndən soruşmayacaqlar. Cənab prezidentə arxa durdun, durmadın, rəy verdin, vermədin, seçkilərdə iştirak etdin, etmədin, özünüzdən din çıxartmayın. Azərbaycan şəraitində siz bunu tələb edə bilməzsiniz cəmat, Azərbaycan şəraitində. Çünki həqiqi seçki yoxdur. İnsan nəzərinə orada ehtiram yoxdur. Amma bunu sizdən soruşacaqlar. Həmən bu zombi siyasəti təəssüflər olsun ki, dini və inancı təbəqənin arasına da çəkilib. Hərəm müdafiəçisi Elmir Zahidov tənbih olunmaq məqsədi ilə, sındırılmaq məqsədi ilə təkfirçilər olan zindana göndərilir. Dindar qardaşı çıxıb deyir ki, seçkilərdə iştirak edin. Sənin səsi və indiyəcən hesaba alan olub, sənin vəzifən onu müdafiə etməkdir. Necə ola bilər? Hərəm müdafiəçisinə qarşı bu cür rəftar edirlər, hərəmə gedib gələnlər, pul qazananlar, mənəvi məqam əldə edənlər, ziyarət edənlər, gözyaşı tökənlər, üzünü hərəmin astanasına və kanlarına sürtənlər susub və sonra fikirləşir ki, qiyamət günü ondan soruşacaqlar, sən getdin, rəy verdin, yoxsa yox. Xeyr, o səndən soruşacaqlar, bu hərəm üçün canından keçməyə hazır olan hərəm müdafiəçisini, bu qeyrətli gənci müdafiə etdiniz ya yox. Onun başına bu oyunu açan məmur yuxusuna haram olmalıdır, bunu etdiniz ya yox. Necə ola bilər? Bu gənci göndərirlər təkvirçilərin içinə, bunu sındırmaq məqsədiyinə, sən rahat evində oturursan, namaz qılırsan, belə bilirsən ki, Allaha yaxınlaşırsan. Bu necə ola bilər? Məgər Rəsulullahın sözünü işitməmisinizmi? Əgər bir nəfər zülüm olunan şəxs sizdən kömək istəsə və kömək etməsəniz, siz müsəlman deyilsiniz, siz gəlib indi namazın neçə qətrə su töküləcək, dəs suyu hara tökmək lazımdır, furuatında bəhs edirsiniz, usul qalıb. Rəsulullah deyir ki, sən müsəlman deyilsiniz bu halda. Bu əziz qardaşımız tək qalmamalıdır zindanda, yanına gedib gəlmək lazımdır, onu tək bıraxmaq lazım deyil və onunla bu cür rəftar edənlər yuxuları ona haram olmalıdır. Biz hələlik demirik, necə haram olmalıdır, biz dəfələrlə demişik. Bir şey əgər desə, gərək mütləq onu həyata keçirdək. Bunu buraxırıq qeyrətli, şücaətli vətən oğullarının öhdəsinə. Nə cür bilirlər, o cür də bu cür insanlarla qoy rəftar etsinlər. Hər kəs öz qeyrətinin meyarında necə ola bilər? Əlinin qızını, İmam Hüseyn əleyhissalamın bacısını, Həzrət Əbülfəzin bacısını gecə gündüz ağlayırsan, deyirsən, olaydım Kərbəlada, buyur da, buyur, Şəkidə ol. Olur Şəkidə. Hər halda bu qeyrətli cavanı tək buraxma olmaz, biz tarixdə cavab verə bilməyəcəyik, vallah cavab verə bilməyəcəyik. başımızı 10-cu dərəcəli məsələlərlə qatmasınlar və bəzi zombi ordularda 10-cu dərəcəli məsələni qabağa çəkməsinlər. Digər bir sual da bundan ibarət ki, dostlar tez-tez vəzifə haqqında soruşurlar. Baxın, vəzifə haqqında soruşanlar, yəni deyirlər bizə proqram verin, biz vəzifəmizi bilmək istəyirik. Mən bunlara bir söz deyim. Baxın, iş o qədər çoxdur ki, hansı işin uzundan yapışsanız, sizin vəzifənizdir bu. Yəni, öz istedadınıza, bacarığınıza, şücaətinizə, qüdrətinizə əsasən özünüzə bir iş seçin. Qabaqcadan proqram istəməyin, yapışın işdən. Biriniz Quran dərsi deyə bilər, hər nə. Öz ətrafınızda olan, öz fikirdə olan 2-3 nəfər, heç olmasa adam tapın, əl-ələ verin, olmasa tək. Başın ətrafınızda heç olmasa Quran dərsi keçməyə, müqavimətdən danışmağa, hər nə. İşi başlayandan sonra ona əsasən proqram tökün. Gözləməyin, kimsə sizə qabaqcadan proqram verəcək. Sizin istedadınızı, bacarığınızı heç kim bilmir, siz özünüz yaxşı bilirsiniz. Və o kəslər ki, oturublar ancaq deyirlər, bizə proqram versin, sonra işləyəcək, bunlar işləyən deyirlər. Bunlara vaxt sərf edib proqram vermək biraz məsləhət deyil. Amma o şəxslər ki, meydandadırlar, iş görürlər, bəli onlara məsləhət vermək olur. Amma yenidən proqramı özləri tərtib etməlidirlər, özləri fikirləşməlidirlər, özlərinlə həmfikir adamları tapmalıdırlar və tam kimi təyin etdiyi hədəfə doğru getməlidirlər. Ətrafda adamlar çıxacaq, məsxərə edəcəklər, söz deyəcəklər, bunlara fikir versəniz iş qabağa getməyəcək. Hədəf özünüzün təyin edin, işə başlayın və iş əsnasında proqram qurun. Çünki iş o qədər çoxdur ki, hansı işə başlayır, hara əl atsanız iş var. İndi kimsə gəlsin, otursun, desin ki, mən proqram yazım, sonra işi başlayacağım. Bunlar ciddi söhbət deyil, mən bu cür söhbətləri ciddi qəbul etmirəm. Hər halda, bir daha təkrar olaraq söhbətimin sonunda məsələnin mühümlüyünə görə bir daha buna təkid edirəm, buna diqqət edək. Təzədən deyirəm məsələnin mühümlüyünə görə. Elmir Zahidov qardaşımız 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən Şəkiyə köçürülüb, aparılıb, aldanılaraq ailəsini xəbər olunmadan, özü də hətta bilmir məsələni, bu xəyanətdir, bu kişilikdən deyil, bu nədən məmur da cavab verməlidir. Belə deyil ki, kim nə istəyir edəcək, cavab verməyəcək, hər şeyi tapşıracaq qiyamət gününə. Xeyr, bu dünyada da cəza var və mən deyirəm, indi nə olacaq mən bilmirəm, amma bilirəm ki, nəsə olunmalıdır bu haqda. Hazırda Şəki təcridxanasına göndərilib və Şəkidə vəziyyət necədir? Bir lüks şərait yaradıblar, o da təkfirçilər üçün. Lüks şərait yaradıblar. Adam şiələr üçün belə şərait, ümumiyyətlə, bu cür bizim üçün şərait yaratmırlar. Və göndərirlər amma təkfirçilərin arasına. Ki, mənə bu adamı sındırsınlar. Desin ki, mən üzr istəyirəm. Bir şiə olaraq, bir xanım Zeynəb hərəminin müdafiəçisi olaraq, mən üzr istəyirəm bu sözümə görə, qələt elədim, səhv elədim. Bunu onun ağzından almaq istəyirlər. Ona görə hər bir qeyrətli cavan burada həssas olmalıdır. Tək qoymağa ixtiyarımız yoxdur. Bu qeyrətli gənci öz ailəsindən, uşağından keçən bu qeyrətli gənci və axıra kimi bunun arxasında möhkəm dayanmaq lazımdır. Və mən onu da deyim, bu məsələ ilə hakimiyyət həm də çox çirkin və ikibaşlı oyun oynayır. Bu, İsrailin zombiləri. Bu oyun nədən ibarətdir? İsrailin əri ilə bir növ Azərbaycanın məzhəb müharibəsinin savaşına sürükləyir. Çünki bilir ki, bu gəncə bir şey olsa, onun intiqamı alınacaq. İntiqam alınmaq o deməkdir ki, məzhəb müharibəsinə sürükləyir bizi. Amma, düzdür bu, kimsə bunu eləsə, bu işi biz ona haqq qazandır, amma hakimiyyət bunun əsas məhsulu odur. İsrail səfirliyi məhsuludur. Belə deyil ki, bunlar nə cür istəyərlər, ölkədə ağalıq edəcəklər, bir dəstə zombiyə, vətən, nə bilim, digər donlar geyindirəcəklər, üstümüzə qısqırdacaqlar bunları, özləri rahat yaşayacaqlar. Xeyr, bu cür olmayacaq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.